Velkommen til Det Spirituelle Hjørnes julekalender, hvor jeg hver dag frem til jul dykker ned i et særligt emne inden for yoga. Min medvært er Røn, og jeg selv hedder Anne-Sophie. Velkommen til. Glædelig 19. december. Dagens position, det er kriger 3. Og nu har vi altså været igennem både kriger 2 og kriger 1, og nu er vi nået til kriger 3. Og det er den her etbenede balancestilling, hvor man står med det ene ben stridende bagud, det andet ben sådan ned i gulvet, og så armen ud til siden.
Ja.
Og så har man ligesom overkroppen vandret. Der er måske også nogen, der kender den lidt sådan, jeg ser den også lidt sådan skøjteprinsesse-agtig.
Åh oh ja, eller som flyveren.
Ja, ja. Eller som flyveren, ja.
Ja, og man kan ligesom modificere, hvor hård den er, ved at ændre armpositionen.
Ah, ja.
Fordi hvis man trækker armene for eksempel til hofterne, så bliver det mindre belastning for ryggen, og det bliver nemmere at holde balancen. Og hvis man så begynder at række armene frem, så bliver det her den mest udfordrende.
Det er klart, ja.
Og det er det der med, at hofterne skal gerne være lige, så man ikke begynder at åbne op.
Ja,
og det er
en halvmåneposition,
præcis.
Det er noget helt andet.
Den kommer senere.
Ja, det kan. Men en meget fed position, især hvis man er god til at holde balancen, det er jeg faktisk ikke. Altså det er helt klart, det jeg synes, der er sværest inden for yoga, det er at holde balancen.
Ja.
Og det har jeg nogle gange haft sådan lidt sådan, du ved, sådan, jeg er yogalærer, sådan, jeg burde kunne holde balancen.
Mm.
Altså, også nu har vi også haft træet position, det kan være, at man også kan huske den, hvor man stod også på et ben. Og det er bare sådan lidt pinligt, hvis man bare står og sådan, wow, jeg kan slet ikke holde balancen.
Nej, men kender du den,
kender
du ender de definitioner på balance?
Nej, hvad?
Det er, balance er det, der sker, når du er lige ved at falde. Så du ligesom, du retter op, lige når du er ved at falde, og det antyder, at det er dynamisk. Balance er altså ikke noget, du bare, bum, finder.
Nej.
Men at det hele tiden er de der rysten, og du er lige ved at falde, og så finder du det, og så er du ved at falde igen.
Okay.
Så det, og det er ligesom, sådan er livet.
Ja.
Det er, hele tiden forsøger vi at gøre vores bedste til at finde ud af, hvordan kan jeg være i misbalance. Og i alle de der balancestillinger, hvor vi står på et ben, så er det jo, altså, vores hjerne sender bud ned til anklen, anklen sender bud op til hjernen, og de forsøger at finde ud af, hvad skal jeg gøre, og hvad for nogle muskler skal jeg aktivere. Og det er ofte, når man, balancen er sådan lidt, ikke som man synes, det skal være, så kan man begynde at kigge på, hvad er der ellers i ens liv, der måske presser, som gør, at det bliver svært at være lige her og lige nu.
Ja.
Og balance kalder os altid ind i nuet,
lige
nu.
Ja, men det er så rigtigt.
Du kan ikke være andre
men også en eller anden form for, fordi noget, jeg har lagt mærke til, det er, at nogle gange, så står jeg bare i balance, og så kan du tage mig selv i, og sådan, jeg står, og så puff, så falder balancen.
Så falder man.
Og det er lidt ligesom, faktisk, når vi også taler om meditation i en af de forrige dage, hvor det er, sådan, det er jo præcis det samme, at lige så, altså hvis du bare er i det, så kan du alt.
Ja.
Og så kan, hvis dit sind er stille, så kan du stå i den vildeste balance.
Ja.
Men lige så snart du bliver sådan selv, altså sådan
opmærket,
og bare sådan lægger mærke til dig selv, så
så er det væk.
Ja.
Ja. Måske kunne man sige, at i forhold til for eksempel at øve kriger 3, der kan det at stå ved væg være rigtig god idé. At man vender sig mod væggen, holder armen ind i væggen, og så står jeg i den afstand, så man kan løfte benet op. For der kan man nemlig mærke, at man skal faktisk både skubbe ud igennem benet og ud igennem armene for at finde balancen.
Ja.
Det er nemlig ofte kommer man til at være så, man får så at trække det hele sammen for det der.
Mm.
Men der bliver man nemlig rigid og mister balancen.
Ja.
Og så række ud og ind i en væg.
Det giver mening.
Så det
man kan
være
kan også hjælp. Bøje det stående ben.
Det vil jeg faktisk altid gøre.
Ja,
så lidt, fordi ellers går man til at låse i knæet, og så kan det blive lidt
overstrækket.
Ja, overstrukket. Nemlig. Ja.
Nå, men nu, men og jeg skal huske lige at sige det sanskrit navn, det glemmer jeg nemlig nogle af dagene. Den hedder Virabhadrasana 3.
Præcis. Ja. Vidarkrigeren.
Præcis, ja. Mm-hmm. Og så, altså, nu får jeg bare lige lyst til at nævne det. Der er en, der har skrevet til Det Spirituelle Hjørnes Instagram-side, hvordan man får så flot hud som dig, Røn. Og jeg synes, det var meget sådan, og hun var sådan, det må du lige spørge hende om. Og altså sådan, jeg var lidt inde på, at det måske har lidt noget at gøre med den her sådan ayurvediske livsstil, som vi også har talt om, men altså sådan, har du lidt beauty-tip ved dele?
Et beauty-tip? Altså, jeg tror, at det er jo, altså det er jo en blanding af, hvad man gør, og hvordan man behandler sig selv indefra og udefra. Så noget med, altså jeg kan virkelig, jeg tror virkelig på, at det her med at sætte plaske mig selv i vand i ansigtet med iskoldt vand, det er noget, der både opfrisker huden og øger cirkulationen og hjælper ligesom. Og så, Og så bruger jeg rene produkter.
Ja.
Jeg bruger rigtig meget eteriske olier, som er 100% rene på min hud. Så det er det, jeg vil sige om det. Så er der masser af genetik og alle mulige ting.
Ja.
Ikke? Men
ja.
tak for komplimenten.
Det bliver der altså lagt mange til, på trods af den podcast.
Ja.
Utroligt nok,
ja.
Men i dag så skal vi altså tale lidt om Bhagavad Gita.
Ja, det skal vi. Og det er en af kildeteksterne fra yogatraditionen. Og de allerfleste kender Gandhi.
Mm.
Og Gandhi, han er kendt for at gå med Gitaen og bruge den ligesom rettesnor i, hvordan han skulle leve sit liv. Så Gitaen er en instruks, kan man kalde det, til at hjælpe os almindelige dødelige mennesker til at leve livet på en bedste måde. Mm. Og jeg kunne godt tænke mig at beskrive åbningsscenen fra bogen, fordi den sætter ligesom scenen for, hvad det er for en rejse, vi skal på. Så du kan forestille dig, at du står på midten af en kæmpestor mark. Og når du kigger dig rundt, så opdager du, at der er intet, så langt øjet aner. Og det eneste, det er dig og markens vidde. Solen skinner blidt, og der er en lille brise, som køler luften lidt ned. Så forestiller du dig, at marken den langsomt begynder at blive fyldt op med alle de mennesker, som du nogensinde har elsket. Din familie, dine venner, dine bekendte og naboer, dine skolekammerater, dine mest pålidelige rådgivere, din kæreste og alle dem, som har haft din ryg på et eller andet tidspunkt i dit liv. De står rundt omkring dig og strækker dig så vidt, at du kan ikke se. Nu ser du bare masser af mennesker. Men så pludselig så stopper brisen, så er der ikke noget luft mere. Og solen begynder at varme mere og føles alt for kraftig. Og så kan du se, at langsomt så begynder det at trække ind fra de skygger, som alle dine venner har lavet. Alle dem, som du har svært ved. Alle dine fjender. Alle, som har gjort dig noget forkert. De begynder at træde frem på den her mark. Den første person, som voldte dig hjertesorg. Den, som svigtede dig. Den, som fortalte dig, at du ikke var god nok. Og alle dem, som har været nedladende over for dig, de begynder nu at stå blandt dine venner og din elskede. Så forestiller dig nu, at der kommer en streg i marken, som deler de her to i grupper. Og du bliver efterladt i midten helt alene. Helt alene. Og nu ser du de her to hære på hver sin side af den her, som så er slagmark. Og du står på slagmarken i dit eget sind. Det er det, den symboliserer, den her opdeling af de her to hære. Og du står på Dharmaens mark. Og Dharma, det er den rigtige måde at leve på, eller livsformål, kan man også sige det. Og gruppen af mennesker, som står bag ved dig, det er dem, du skal kæmpe for. Og dem, der står foran dig, det er dem, du skal bekæmpe og destruere. Og du ved, at det vil være en voldsom og grusom død for de fleste, og der er kun nogle få, som vil overleve. Og Bhagavad Gita, den fortæller den her historie. Det er en fortælling om Arjuna, som er den store kriger, og det er ham, der står på midten af slagmarken. Det er dig. Han mister modet over for den her store opgave, at skulle kæmpe alle dem, som han elsker, men også alle dem, som er hans fjender. Og de to hære repræsenterer, at der har været en kamp om nogle kongerige, som er blevet overtaget af de onde, og nu skal han kæmpe for det gode. Så når han ser altså de her, hele sin familie står på hver sin side af den her slagmark, så beder han Krishna, som er hans vognmand, om at stille vognen ind i midten af de to hære, så han kan se alle dem, han skal kæmpe imod og for. Og det, der sker, når han kigger rundt, det er, at han får et sammenbrud. Og det er, altså, han får simpelthen et sådan samvittighedssammenbrud og siger til Krishna, jeg kan ikke. Og Krishna er det høje selv. Han er det guddommelige i dig, som jo faktisk aldrig ikke har været der. Men det er først, når du får den her nedsmeltning, og det, vi kender det alle sammen. Vi står over for en eller anden opgave i vores liv, eller der har været noget, hvor vi tænker bare, jamen jeg kan ikke. Jeg har ingen våben, jeg ved ikke, hvordan jeg skal kæmpe det her, så jeg bryder sammen. Og det er lige det øjeblik, at Krishna han siger, jamen nu, med et lille smil på læben siger han til Arjuna, nu starter læringen om yoga. Det er lige nu, på den her slagmark. Så Krishna han rådgiver Arjuna om nødvendigheden af en handling, og også om, at den allerhøjeste handling er den handling, som man gør til gode for andre. Selfless service. Og han lærer ham om virkeligheden, den ultimative virkelighed, og hvordan man skal bevæge sig igennem den virkelighed. Så Krishna er jo, han er ikke nogen almindelig vognmand. Han er simpelthen det højeste, og dit høje selv, hvor Arjuna er det lille selv, eller egoet, som man også kan kalde ham. Og du kan forestille dig, at du er krigeren, som står på den her slagmark, og alle er afhængige af dig for at vinde slaget. Du forventer at se kun dine modstandere, men der er altså også dine venner og dine kære, som står blandt den her, du skal kæmpe imod. Så man kan godt forstå, at man må sige, jamen jeg kan ikke.
Man bliver sådan lidt handlingslammet.
Man bliver fuldstændig handlingslammet, og jeg kan ikke udføre min pligt. Men når så Krishna rejser sig som dit indre højre selv og siger til dig, men du kan godt, du skal rejse dig op. Du skal udføre din pligt. Du skal udfylde din dharma. Det er derfor, du er her. Og så er det den her, Bhagavad Gita betyder, the song of the Lord, eller sangen af det velsignede, selvets sang, kan man sige. Så det er en dialog imellem det indre selv og det ydre, eller det store selv, om hvilke beslutninger skal jeg træffe? Hvordan skal jeg kæmpe på en måde?
Ja, og det der så er så interessant, det er, at man kan sige, at alle mennesker har deres slagmark. Så præcis. Alle mennesker har deres venner og deres fjender og deres dårlige samvittighed og deres gode samvittighed. Præcis. Men det er ikke alle, der skal handle ens.
Det er det nemlig ikke. Og det er en af læringerne, det er, at vi har alle vores helt særlige dharma. Mm. Vi har vores gaver, vores livsformål. Mm. Og det er det, vores liv handler om, det er at finde ud af, hvad er min dharma? Mm. Nogle mennesker, ligesom min bror, hans dharma har været at være musiker, helt siden han var helt lille. Og det, for nogen er det bare tydeligt, man ved, man er kaldt til, og hele livet går ud på det. For mig har det været meget mere, end hvor jeg skulle prøve forskellige ting af. Mm. Men man så opdager man på et tidspunkt, at her er det, at jeg trives. Her er det, jeg føler, at jeg kan give noget. Og her er det, at jeg kan også være til tjeneste. Det betyder noget for nogle andre, at jeg gør, hvad jeg gør.
Yeah.
Misforståelsen går ofte på, at dharma er noget, der er nemt. Men hvis man kigger på kunstnere og forfattere, som har bare det eneste formål i deres liv, at skrive eller male, eller hvad det nu er, og de tjener ikke et krone på det, før 100 år efter deres død. Så derfor er det også en slagmark. Det er ligesom, det er en kamp, men den skal vi tage.
Præcis.
Fordi vi kan ikke finde os selv, og der er nemlig en af de super fede læresætninger fra Gita, han siger, at det er bedre at stræbe i ens egen dharma, end at lykkes med en andens dharma. Mm. Intet er nogensinde tabt ved at følge ens egen dharma, men konkurrence i en andres dharma skaber frygt og usikkerhed.
Det gør det.
Det gør det nemlig.
Og det bliver nemlig, det bliver meget sådan, man prøver at gøre noget andet, så man kigger på andre, man er sådan, jeg skal være ligesom dig, fordi du ser ud til at have succes, men det vil nemlig blive meget usikkert, fordi man vil jo ikke kunne, netop det der med sådan, at mærke efter, hvad der er rigtigt for dig, hvis man bliver ved med at prøve at gøre noget, som er rigtigt for nogle andre, så kan man jo ikke mærke efter.
Nej,
det er det. Fordi man er nede en helt anden vej.
Ja, og jeg kender det virkelig godt, når jeg har en idé til en workshop, for eksempel, så begynder jeg ofte at kigge på Facebook eller på sociale medier og sige, hvad har andre gjort, der ligner noget af det? Og det der sker næsten i 99% tilfælde, det er, at jeg holder op, jeg stopper med at gøre det. Fordi al den der sammenligning, det der med at tro, at jamen, de har gjort det, og det er jo meget bedre, og hvad skulle jeg have byde på, det ødelægger min tro på, at jeg kan. Så det der med at sammenligne sig og være i konkurrence med andre, det er ødelæggende for en dharma. Så man må mærke efter, er det det, jeg gerne vil byde på, og så må man gå efter det.
Og det er også ødelæggende for ens sådan, kreativitet og ens drive.
Fuldstændig.
Man bliver sådan helt sådan slået ud af den.
Ja,
altså, jeg får sådan lyst til sådan at gå lidt meta på den her julekalender, fordi jeg kan jo også godt mærke, sådan, at jeg har min usikkerhed, og er der overhovedet nogen, der vil høre det her, og i 24 dage, og der er nogle meget bedre julekalender derude, og sådan noget. Ikke? Og så er det sådan lidt, Ja, men det føles godt at lave den her julekalender, og jeg synes, at det, sådan, det var det, jeg gerne ville.
Ja.
Og så er det sådan, hold fast i det. Ja. Altså sådan, det siger jeg til mig selv, fordi at hvis jeg bare begynder at sammenligne mig med, altså ikke fordi jeg har sammenlignet mig så meget med Tinkas julerejse, men hvis jeg nu gjorde det, det
er helt
det. Det er den, det er den julekalender, der kører på
TV.
Ja, på TV, ikke? Det bedste sendetid. Men bare sådan hele den der, sådan, åh, det er så dræbende, og så kommer man jo aldrig ud af starthullerne.
Nej. Og der er nemlig også der, at gitaren siger også til os, at vi skal udføre en handling uden at være afhængig af dens frugter.
Mm.
Så vi skal simpelthen ikke gøre, altså hvis du nu lavede et eller andet podcast, fordi du troede, at der var nogle andre derude, der gerne ville høre den, så ville du gå død i det.
Yeah.
Men du laver noget, der er spændende, fordi du synes, det er spændende.
Det er så
og
rigtigt.
Det tiltrækker de mennesker, som synes, den slags er spændende.
Yeah.
Og det vil altid være sådan, at det er jo ikke alle, der er interesseret i alt.
Nej, men så kan jeg stå meget stærkere, for jeg er ikke så afhængig af, hvis folk siger sådan, åh, jeg synes, din julekalender, eller jeg synes, din podcast er kedelig, så er det sådan lidt, nå, men jeg synes selv, det er mega spændende. Ja. Eller sådan, jeg glæder mig hver gang, jeg skal ud og møde et nyt menneske og spørge ind til det.
Ja.
Men hvis jeg nu skulle lave en julekalender om, ja, nu kan jeg næsten ikke engang finde på noget, om fodbold for eksempel, det interesserer mig ikke så meget, så ville det virkelig være en kamp. Men jeg var sådan, jeg ved, fodbold det er den mest populære sport i Danmark, så jeg kan blive berømt og rig.
Ja, lige præcis.
Det er meget interessant, og man kan bare, jeg synes, det er meget motiverende lige at få den der opfrisk og sige sådan, du skal gøre det, der føles rigtigt for dig.
Ja, og det er sådan et godt signal til dig om, at din dharma har noget med det at gøre.
Mm.
Og, fordi det er der, hvor vi ligesom mærker, Det ligesom bobler lidt inde i, og det, jeg føler, at det skal bare ud.
Ja.
Så har det altså noget med at gøre med, at det her det er livsformål.
Præcis.
Ja.
Det er meget, meget interessant. Jeg får lyst til lige sådan, selvom det bliver lidt langt afsnit, jeg får bare også lyst til at knytte en kommentar omkring en anden podcast, jeg hørte, som hedder Gør det, du frygter, som er en podcast på Podimo.
Okay.
Som er den her nye podcast-app, hvor hun faktisk interviewede stifteren af Podimo, som er sådan en serieiværksætter, kalder man det. Han har startet alle mulige store virksomheder, og han er 32 eller sådan noget, han hedder Morten Strunge.
Okay.
Og så fortalte han nemlig også, at han arbejder jo selvfølgelig vildt meget, fordi han sætter de her virksomheder i gang. Og så havde ham og hans kone besluttet, nu tager vi 3 år ud af kalenderen, hvor vi bare flytter til Italien, og bare er sammen med vores 2 små børn, og bare sådan holder ferie.
Ja.
Og så gik den 9 måneder, og så havde han startet det her Podimo, fordi han kan bare ikke lade være. Og det, jeg tænkte, da jeg hørte det interview, var sådan, det er jo hans dharma at være iværksætter.
Ja.
Og han sad og sådan sagde, at han havde lidt dårligt samvittighed over, at for ham var det bare ikke nok at være familiefar, og han følte, at det var sådan skamfuldt, ikke bare sådan at have nok i at være sammen med sin kone og børn.
Ja.
Men det er sådan, for nogen vil det være deres dharma at være sammen med deres familie, men for nogen vil det være deres dharma at starte nye virksomheder.
Ja. Og de fleste mestrer så at gøre begge dele til en god nok grad, ikke?
Jo.
Men jeg tror, der er også rigtig mange, som holder sig tilbage med deres livsformål.
Det tror jeg også.
Fordi at de opfatter, at den pligt at være forældre er måske vigtigere.
Ja.
Og det tror jeg virkelig, man skal overveje, fordi hvad er det så, du gør glad? Hvad er det, du inspirerer? Hvad efterlader du dine børn med, hvis de har set dig holde dig tilbage hele tiden?
Mm.
Skal de så også gøre det? Ja. Og det vil man ikke.
Nej, præcis. Hende dame, det er sådan en coach, der har programmet, hun sagde også sådan, det er også et stort pres at lægge på ens børn og sige, I er formålet med mit liv.
Ja.
Gå ud og gør mig lykkelig. Så står bare det var der. Åh nej, er jeg kære det?
Ja, det er noget af ansvar.
Det er faktisk det er sådan et ret interessant perspektiv på det.
Ja.
Nå, skal vi sige, det var det om Bhagavad Gita og dharma?
Ja.
Det var dagens afsnit af vores yoga-julekalender. Hvis du kunne lide det, du hørte, så er du meget velkommen til at give os et like eller et par stjerner. Det vil jeg i hvert fald blive rigtig glad for. Og så lyttes vi ved igen i morgen til næste afsnit af julekalenderen.